وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
E enviamos para Madian o seu irmão Shu'aib. Ele disse: Ó meu povo, adorai Alá. Vós não tendes outra divindade além dele, e não fraudeis as medidas nas balanças. Eu vejo-os prósperos o suficiente, mas temo por vós o castigo de um dia que abrangerá a todos.